Divi vai pat trīs zaķi ar vienu šāvienu. Tā var raksturot šī gada nogalā notiekošos procesus ap bijušo Daugavpils sanatoriju Mežciems. Pirmkārt, pēc ilgstošām pārunām teritorijas saimnieku Sijā Ditonams, Daugavpils domē izdevās pārņemt šo īpašumu, pretī dodot zemes gabalu pilsētas centrā. Tas ir pluss, skaidro Daugavpils pilsētas plānošanas būvniecības departamenta vadītāja Santa Pupiņa.
Šī te apmaiņa ir ļoti izdevīga priekšpilsētas, jo pirmkārt mēs ieguvām kultūrvēsturisku objektu, kas principā jau gāja bojā. Otrukārt, šī te kompleksa vērtība, manuprāt, ir daudz lielāka nekā zemesgabala vērtība centrā.
Mežciema bijušās sanatorijas nonākušana pašvaldības rīcībā ļāva procesā iesaistīties valstī, piešķirot 270 000 eiro lielu mērķu dotāciju. Līdz ar bijušās sanatorijas teritorijas attīstību iegūs visa Mežciema apkaime un tajā dzīvojošie, saka Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš.
Atjaunojot sanatorija darbību, veicot šeit būtiskus ieguldījumus, palielināsies cilvēku plūsma, kuri apmeklēs šo vietu. Tā ir viena lieta. Otra lieta, jau šobrīd pēc pēdējām informācijām par to, ka valsts un pašvaldība taisās projektu attīstīt, aug nekustamā īpašuma vērtība, aug mikrorajona vērtība. Trešā lieta, šeit ir iespējams izveidot, piemēram, tos pašus veikalus, piemēram, kaut kāda veida citus pakalpojumus, bet tam visam ir nepieciešams viens magnēts, viena vieta, kura to visu, tā teikt, piesaugs klāt.
Arī pret Mežciema sanatorijas teritoriju iemainītais zemes gabals Daugavpils centrā pie Zaļā tirgus piedzīvos attīstību, saka Sijā Ditonam pārstāvis Andrejs Kursītis.
Tur ir ļoti liels un vērienīgs projekts, kas paredz būtiskus uzlabojumus esošajām tirgus platībām, teritorijām. Ir paredzēts jaunā būvas projektā kā minimums ap 1000 automobiļu parkošanās iespēja, daudz stāvu, naktirdziņš, jaunie nomnieki.
Tikai ar šī projekta attīstību pilsētē vēl iegūta 500 jaunu darba vietu. Tās veidosies arī Mežciemā. Abos gadījumos, ja būs investīcijas, projekta reālai ieviešņa dzīvē. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.